Etzi, azaroak 25 emakumeonganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna izango da. Nazioarteko eguna geurean oso presente dagoen problematika bati oso lotuta esango dugu. Lapurdina adibidez bi emakume erail dituztelako aurten, apirilaren 7an Natalie Banput erail zuen senarrak bidarten eta ekainaren 7an berriz emaztea eta semealabak erail zituen gizon batek Angelun. Ba, indarkeria matxista hartuko dugu izpide jarraian irratien tartean eta hori baita beste hainbat kontu ere gurean jorratzen gure irratiko esatari Intza Arrieta batu zaigu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon, bai.
Asteko esandakoa ostiralean azaroaren 25 izango dela, emakumeon aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna, eta zuenean hainbat eragilek kanpaina berezia abiatu dutela medikuei lotuta okerrezpa naiz.
Bai, hori da, beraz, oraindik esango nuke Ipar Euskal Herrian eta oro har, Frantziar lurraldean, arlo hortan asko egiteko dagoela, eta horren adibide, ba, aurten medikuekiko egin nahi duten sentsibilizazio lan hori. Beraz, sare batean bilduak dira hemen, ba, emazten aurkako bortizkerien kontra lan egiten duten bai elkarte eta eragile desberdinak, eta hitzordu desberdinak antolatuak dira ostiralerako, baina gero hortik aparte, beraz, sentsibilizazio lan hori markatu dute lan ardatz nagusi bezala. Beraz, eskatzen gutun bat idatzi diete medikuei, eskatuz haien egongelan afitxa bat ezar dezaten urgentziazko telefono zenbaki guztiekin behar lukeen emazteak aukera izan dezan medikuaren txanda itxoiten ari den bitartean zenbaki horiek ikusteko eta behar bada lehen urrats bat emateko. Eta hortik aparte ere eskatzen zaie medikuei hainbat galdera egiteko kontsultan, detektatzeko ja emazte hori edo familia hori beharrean dagoen eta ea laguntzarik beharrote duen. Beraz, oraindik hortan gaude hemen eta beraz hori da goizontan aurkeztu dutena. Hainbat elkarte bilduak dira sare batean eta momentuz Baionan zentralizatzen dute lan gehiena, eta hor beraz urgentziazko etxe bat eta laguntza soziala eskaintzen dute batez ere, bada gune bat emazteak bildu daitezkenak edo laguntza eske joan daitezkenak, eta hor gozotasun pixkat eta berotasun pixkat eskaintzen zaie eta saiatzen dira bideratzen nora joan behar duten eta ze desmartza desberdin egin behar duten haien egoera hortatik ateratzeko. Hortaz gain, ostiralean bortizkeria sexisten kontrako kolektibo feministak manifestaldi bat antolatuko du 6:30, Baionako herriko etxetik hasiko da, eta gero 7:30 Kobaneko emazte kurdoen osasun zentroa laguntzeko ere arats berezia antolatzen dute Zizpa gaztetxean. Eta egun guztian zehar ere Donibane Lohizunen Select zinemagelan beraz hitzordu desberdinak finkatuak dira, eta besteak beste beraz mintzaldi bat eskainiko du Mujiel Salmona psikiatra eta psikotraumatologoak, eta hori goizeko 9:00 izango da Donibane Lohizunen.
Hori beraz ostiralera begira eta egune horrek barne hartzen duen tematikari begira zuenean antolatuta daudenak, esaten zenuen eran zenbait puntutan oraindik atzean baldin badago ere kontzientziazioa, horretan eragiteko eta aurrera urratsak egiteko, nola ez. Enpresa baten sorrera ere aipatu behar diguzu, ekonomia arlora jota eta energiaren arlora jota ere esango dugu bide batez, Baionako etxe bizitzen 110 egurrez berotzeko aukera emango duen egurretik izeneko lantegia eraikitzen edo hasi direlako, Intza.
Bai, beraz, saiatzen ari dira pixkat CO2 gutxiago nola sortu urtean zehar, eta beraz egurretik deitzen da enpresa hori, eta izango da pixkat berogailu gisako bat, eta Baionako etxen 110 beraz berotuko du, eta ura ere hortik berotuko da. Eta beraz, Baiona, Ipar Baionan ari dira eraikitzen, lehen harria ja ezarri dute eta poliki poliki ja ari dira, 7 kilometroko kanalizazioa izango du eta 5 megawateko berogailu biomasa bat, eta zenbaki batzuk emateagatik, ba 7.000 tona egur erabiliko dira urtean, eta pentsatzen da, ba hemen inguruko egurra erabiltzea, eta 3.900 tona CO2 gutxiago sortuko da urtean horri esker. Beraz, esan bezala, Baionako biztanleen 10%, honi esker berotzen ahalko da, eta gainera ba, pentsatzen da prezio onargarri eta orekatu batean egitea hori, eta batez ere ba, Ipar Baionan hor diren etxe bizitza sozialak asko direnak, edo ba, Seaskaren Lizeo berria ere, ba, gisa hontara berotuko da. Eta beraz, orain abiatzen dituzte lanak, eta 2017ko udazkenean bukatzea espero dute.
Bueno, eta Seaska, aipatu duzunez, gaiak lotzeko aukera emango digula esango dugu, izan ere Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarte Seaskako egutegiak aurkeztu dituztela ere kontatu nahi diguzu, aurten Bob Edmen argazkiekin osatutakoak.
Hori da, beraz, urte berria hurbiltzarekin batera, ba, urtero Seaskak bere egutegi sorta aurkezten du, aurguziak etxera joaten dira haien egutegiak egutegiekin besapean, basaltzeko, eta alde batetik esplikatu dute ba egin duten azken inkestaren arabera 2013-2014ean Aizea, Oian, Laia, Imanol, Odei, Intza, Lilia edo Julen direla gehien eman diren izenak. Aurten 42.000 ale argitaratu dira, eta jakin behar da ere ba, ikastola bakoitzak saltzen dituen egutegi kopuruen arabera ba, benefizioak ikastolarako ikastola horrentzat izango direla. Eta azken urteetan beraz erabaki zuten argazkilari profesional bati ematea aukera, ba 12 argazki eskaintzea Seaskari eta argazki hoiek agertzen dira egutegietan. Beraz Gaizka Iroz, Daniel Belez, Angela Mejías, Patxi Laskarai, Jack Pavlovski eta Kepa Etxandi izan dira orain arte erakutsi dituztenak argazkiak, eta urten zuk esan bezala beraz Bob Edm prentsa argazkilariak ditu bere 12 argazki eskaini. Eta entzungo zenuten, ba, eztabaida zerbait sortu dutela argazki hoiek, ba, buraso batzuei ez zaie egokia iduritu argazki hoiek Seaskaren egutegietan argitaratzea, ba, besteak beste ikusten baita, ba, edo aita saintua, edo manifestaldi desberdinak, eta edo Palestinako aur bat eta beste, eta ea hori den tokia beraz argazki hoiek erakusteko. Beraz, atzo Bob Edmekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta berak argita garbi esaten zuen etzuela pentsatzen polemikarik piztuko zuenik, baizik eta ba, berak prentsa argazkilari bezala egiten duen lana erakutsi nahi zuela, ba, hemengo aktualitatearekin lotuz bere lana, ba, hortan ari baita eguneroko tasunean, eta beraz, ba, itxasoko edo olatu batetik, ba, manifestaldi batera, edo aita sainduaren argazkira, edo ba, oso lan zabala egiten duela. Beraz, ba, hori, motibatzeko Seaskako guraso guziak, egutegi horiek saltzen, ba, etekina gero ikastola bakoitzarentzat izango baita.
Hori da, onura eurentzat bueltan etorriko dela, esango dugu. Beraz, ba, gizarte gaiak, ekonomia eta energia aipatuta, eta Seaskaren aldeko egutegi horiek ere gurera ekarrita, beste gairik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara intza.
Ez, besterik ez, behar bada, ba, hori azpimarratu ez, ostiralean, ba, emazten aurkako bortizkerien kontrako eguna izanik, ba, badirela itzordu desberdinak, eta denego adugula aukera, ba, horietako batean parte hartzeko.
Guztion erantzukizuna da, eta baintza harrieta gure irratiko esataria, mila esker, Zebrabideko irratien tartera batu eta albiste horiek ekarri izanagatik, segi ondo, eta bi aste barrura arte.
Bai, aio, hurrengora arte.
Thank you.